Başı benim, başı senin, başı serretmiş, başı yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. 18 iyul, cümə günü, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi nə dərəcədə itibar qazanıb? Bugünkü sualımız belə dəzi dinləyənlər. Qonağımız Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhçisi Anar Babayev. Konstitusiya Məhkəməsi niyə yaradılıb və nədən Azərbaycan müstəqillik qazanandan 7 il sonra yaradılıb? Bu məhkəməyə kimlər və necə hakim seçilirlər? Konstitusiya Məhkəməsinə kimlər, hansı qurumlar müraciət edə bilər? Hansı hallarda adi vətəndaş da bu quruma üz tuta bilər? 10 illik təcrübə nə göstərdi? Hansı uğurlar, hansı uğursuzluqlar var? Yubiley seminarına kimlər qatıldı? Konstitusiya Məhkəməsi hansı qərarlar ilə yadda qaldı? Son 10 ildə Konstitusiya Məhkəməsi olmasaydı, vətəndaşlar nə itirərdi? Bax, bütün bu sualların cavabını birazdan qonağımızla Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhçisi Anar Babayevlə söhbətdən biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 057-44-1017. Biz Azadlıq Radiosu.az saytından bütün dünyada da izləmək mümkündür. Can Bakı deyimizdən ayrılmayın. Hələlik xəbərlər.
Salam, 101.7 FM-dəsiz, Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Urzanna Rəşid qızı, bu xəbərlərdə. Türkiyə və Ermənistan hökumətləri arasında gizli danışıqlar başlayıb, Hürriyyət qəzeti belə yazır. Bu gecə Azərbaycanın 6 rayonunda ateşkəs pozulub. Almanya Xarici İşlər Naziri sülh planını Abxaziyaya aparıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Türkiyə və Ermənistan hökumətləri arasında gizli danışıqlar başlayıb, Hürriyyət qəzeti belə yazır. Qəzetin məlumatına görə bu ayın 8-i İsveçrədə erməni və türk diplomatlarının görüşü olub. Türkiyə nümayəndə heyətinə Xarici İşlər Nazirliyinin yüksək rütbəli diplomatı rəhbərlik edib. Amma Hürriyyət qəzeti türk və erməni rəsmilərinin görüşündə hansı məsələnin müzakirə olunduğunu açıqlamır. Son vaxtlar Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Türkiyəyə yumşaq ismarıcılar göndərir. O, Türkiyə prezidenti Abdullah Gül İrəvana futbol izləməyə də dəvət edib. Sentyabrda İrəvanda türk yığması ilə ermənilərin qarşılaşması olacaq. Türkiyə Xarici İşlər Naziri Əli Babacan prezidentin Ermənistana səfərinin müzakirə olunduğunu deyib. Bu gecə Azərbaycanın 6 rayonunda ateşkəs pozulub. Göranboy, Tərtər, Füzuli, Xocavənd, Ağdam bir də Qazax rayonunda atışma olub. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi ateşkəsi erməni silahlı qüvvələrinin pozduğunu deyir. İtki yoxdur. Sergey Strikalinin məhkəməsində məqsəd Aqil Xəllə hücum edənləri gizlətmək idi. Bunu ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mikl Şaraşdi deyib. Haraşdinin sözlərinə görə məhkəmə jurnalisti ləkələmək istəyən Azərbaycan hüquq mühafizə orqanlarının apardığı kampaniyanın kulminasiyası idi. ATƏT məkanındakı belə sifarişli və qurama məhkəmələrin təşkil olunması, hökuməti tənqid edən hər kəsə qarşı məhkəmədən qorxu aləti kimi istifadəsi utandırır. Mikl Şaraşdi belə deyib. Bu həftə məhkəmə jurnalist Aqil Xəlli bıçaqlamaqda günahlandırılan Sergey Strikalin barədə hökm çıxardı. Halbuki jurnalist özü onu bıçaqlayanın Strikalin olmadığını deyir. Aqil Xəlli Azadlıq qəzetinin müxbiridir. Dediyinə görə onu tənqidi yazılarına görə bıçaqlayıblar.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
Almanya'nın Xarici İşlər Naziri Frank-Walter Steinmeier bugün Abxaziyaya gedir. Steinmeier Gürcistanın separatçı bölgəsi Abxaziya ilə bağlı danışıqlarda vasitəçilik edir. Bölgəyə 3 mərhələli sülh planı ilə gəlib. Plan gücdən istifadə olunmayacağı barədə qarşılıqlı bəyannamə, Gürcü qaçqınların Abxaziyaya qaytarılması və bərpa işləri üçün xarici yardımı nəzərdə tutur. Frank-Walter Steinmeier dünən Tiflisdə olanda deyib ki, plana Avropa Birliyi arxa durur.
Biz razılaşmalıyıq ki, bu üç prinsipə əsaslanaraq böhrandan çıxış yolu tapaq. Avropa Birliyi sizə güclü dayaq olacaq.
Frank-Walter Steinmeier. Abxaziyanın liderləri planın yalnız bəzi hissələrini qəbul edə biləcəklərini deyiblər. Tanınmamış Abxaz Respublikasının Xarici İşlər Naziri Sergey Şamba bildirib ki, əvvəla Gürcü silahlı qüvvələri Kador dərəsindən çıxmalıdır. İkincisi, Abxaziya cəmi 25 min Gürcünü qəbul edə bilər. Çünki münaqişə zamanı Abxaziyadan o qədər Gürcü çıxıb. Amerikanın İranla danışıqlarda iştirakı beynəlxalq aləmin birliyini göstərir. Bunu Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice deyib. Sabah Avropa Birliyi ilə İran nüvə məsələsini müzakirə edəcək və danışıqlarda ABŞ Dövlət Departamentinin üzvü William Burns də iştirak eləməlidir. İranın Xarici İşlər Naziri Manuçehr Mottaki Amerikalı diplomatın iştirakını müsbət qiymətləndirib. Roma Papası dünya dinlərini terora qarşı birləşməyə çağırır. Papa 16. Benedikt Sidney'de Müslüman ve Yahudi icmaları liderleriyle görüşü bildirib ki, Katolik kilisesi başka dinlerden öğrenmeye çalışır. Bu ilin martında Vatikan Müslümanların bazı dini liderleriyle razılığa gelip, Müslüman-Katolik forumu adlanan daimi diyalogun yaradılması haqda karar kabul ediblər. Rusiyada kompüterdən istifadə eləməyi bacarmayan dövlət işçiləri də vəzifədən azad oluna bilərlər. Belə xəbərdarlıqla prezident Dmitri Medvedev çıxış edib. Medvedev bəzi məmurların kompüterdən istifadə edə bilməməsindən məyus olduğunu bildirib, deyib ki, hökumət yazıb oxumağı bacarmayanları işə götürmür. Və sonda, bugün Bakıda son bir neçə həftədə ən isti gün olacaq. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi Milli Hidrometeorologiya Departamentindən verilən məlumata görə Bakı və Abşeron yarımadasında 35-37 dərəcə, Aran rayonlarında 33-38, dağlıq ərazilərdə 22-27 dərəcə isti gözlənir. Arabir mülayim cənub küləyi əsəcək. Bu həftə sonu əsl dəniz havası olacaq. Bu saatda bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzanna Rəşid qızı. Bizdən ayrılmayıb, Can Bakı davam edir.
Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta.
Saat 12-dən bir edək. Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini.
Həm də gələcəyini.
Dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmail sizləri salamlayıram. 18 iyul cümə günü. Konstitusiya Məhkəməsinin 10 illiyi tamam oldu, əziz dinləyənlər, bir neçə gün öncə bilirsiniz. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi nə dərəcədə etibar qazanıb, bugünkü sualımız da elə belədir. Qonağımız Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi Anar Babayev. Xoş gördük, Anar bəy. Xoş gəlmisiniz. Anar bəydən çox şey soruşacaq, veriliş boyu siz eşidəcəksiniz. Yəqin Ali Məhkəmənin neçə qərarı ləğv edilib, qərarların ləğvi Ali Məhkəmənin fəaliyyətində hansı dəyişikliklər doğurub, Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarlarına Konstitusiya Məhkəməsi necə baxır, nə nəticə çıxarır, bu qərarlardan niyə belə az yararlanır və təbii ki, sizlərə də sualımız var. Sizcə Konstitusiya Məhkəməsinə kimlər üz tuta bilər, bilirsinizmi? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Bizi azadlıqradiosu.az saytından bütün dünyadan da izləmək mümkündür. Onu da sizin nəzərinizə çatdıraq, xaricdə yaşayanlar üçün. Belə, Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi nə dərəcədə etibar qazanıb? Bugünkü sualımız belədir. Dediyim kimi, qonağımız Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhçisi Anar Babayevdir. Anar bəy, birinci başlayaq. Konstitusiya Məhkəməsi niyə yaradılıb? Nədən Azərbaycan müstəqillik qazanandan 7 il sonra yaradılıb, Anar bəy?
Bilirsiniz, Konstitusiya Məhkəməsi...
Birincisi təbrik edirəm, bunu deməyi unuttum.
Çox sağ olun, Sevda xanım. Mən də bütün Azərbaycan cəmiyyətini bu... Təbii. Mən böyütmək istəmirəm. Həqiqətən də belədir, bu hadisə ilə bağlı hamını təbrik edirəm. Çünki bütün ictimaiyyətimizin həyatında bu Konstitusiya Məhkəməsinin yaranması çox böyük əhəmiyyət oynayır. Deməli, Konstitusiya Məhkəməsinin siz qoyduğunuz sualla bağlı...
Mən niyə yaradılıb? Nədən? 7 il sonra yaradılıb.
7 il sonra nəyə görə yaradılıb? Sual belə qoyulub.
Yəni, niyə ilk illərdə yox, məhz 7 il sonra?
Deməli, Konstitusiya Məhkəməsi elə bir təsisatdır ki, ümumiyyətlə, dünyada elə bir təsisatdır ki, onun yaradılması üçün mütləq konstitusiyon bazı olmalıdır. Yəni, yeni konstitusiyada konstitusiya yaradılmalıydı və o konstitusiya nəzarət orqanı yaradılmalıydı. Bilirsiniz ki, biz... müstəqilliyimizi qazandıqdan sonra bir neçə müddət müstəqillik aktı ilə işlədik. Orada da konstitusiya nəzarəti nəzərdə tutulmamışdı. Məhz 1995-ci ildə qəbul olan konstitusiyamızda konstitusiya nəzarətinin yaradılması və onun bütün səlahiyyətləri konstitusiyada əks olunmasından sonra 97-ci ildə qanun qəbul olundu və 98-ci ilin iyulun 14-də Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqdimatı əsasında Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Konstitusiya Məhkəməsinin 7 hakiminin təyin olması ilə Konstitusiya Məhkəməsi rəsmi fəaliyyətə başladı. Bir məsələni də qeyd edeyim ki, Konstitusiyamızın keçid müddiasında Konstitusiya Məhkəməsinin yaradılmasının Konstitusiya qəbul olundan sonra bir il müddət qoyulmuşdu. Lakin müəyyən səbəblərdən müəyyən səbəblərdən bu biraz gecikdi. 2 il, yəni 97-ci ildə hüquqi baza yarandı. Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanun qəbul olundu. Hı-hı. Və bildiyiniz kimi 14 iyul 1998-ci ildən Konstitusiya Məhkəməsi fəaliyyətə başladı.
Aha, nə gözəl. Bu məhkəməyə kimlər necə hakim seçilirlər? Yəni növbəti sualım belə olacaq.
Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının dilinə görə hakimliyə namizədlər adlı bir adi müəddəmiz var. Aha. Yəni Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri və digər respublikanın digər məhkəmələrinin hakimlərinin tələblər bu tələblərlə üst üstə düşür. Yəni konstitusiyanın bir norması var. 30 yaşına çatmış, ali hüquqi təhsil olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı və s. və s. başqa tələblər.
Bəli. Yəni mütləq 30 yaşına çatmalı.
Bəli, mütləq 30 yaşına çatmalı.
Bəs konstitusiyaya kimlər müraciət edə bilər? Hansı qurumlar müraciət edə bilərlər?
Bilirsiniz, 1995-ci ildə qəbul olunmuş konstitusiya və ondan sonra 97-ci ildə qəbul olunmuş Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunda Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət nəzərdə tutulmuşdur. Aha. Yəni bu sorğu Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi, Prezidenti, Nazirlər Kabineti, Ali Məhkəməsi, Prokurorluq və Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisi. 6 subyekt Konstitusiya Məhkəməsinə sorğu ilə müraciət edə bilər. Deməli, özünüz bilirsiniz ki, həyat getdikcə, həyat inkişaf etdikcə, yəni Konstitusiya dəyişikliyi edilməsi zərurəti ortaya çıxır. Azərbaycan Respublikası Avropa məkanına daxil olduqdan sonra, Avropa ailəsinə daxil olduqdan sonra Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına müəyyən dəyişikliklər edilməsi zərurəti ortaya çıxdı. Həmçinin də bu zərurət, yəni bu konstitusiya məhkəməsinin səlahiyyətlərini müəyyən edən 130-cu maddədə, konstitusiyamızın 130-cu maddəsindən də yan keçmədi. Ondan sonra konstitusiya məhkəməsinə müraciət edilən subyektlərin siyasi böyüdü. Bura ilk növbədə, yəni bizi maraqlandıran, siz hamımızı maraqlandıran, yəni vətəndaşları maraqlandıran, vətəndaşların aid edildi. Bundan sonra ombudsmana aid edildi. Bundan sonra məhkəmələr, yerli məhkəmələr Konstitusiya Məhkəməsinə müraciəti nəzərdə tutuldu.
Aha. Bəs dedim, yəni adi vətəndaşın bu quruma üst tuta bilməsi mümkün deyil.
Gənə də mən təkrar edirəm, köhnə qanunla müqayisə ilə aparaq. Bəli, köhnə qanuna əsasən vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsinə yalnız Ali Məhkəmənin plenumu vasitəsilə müraciət edə bilərdi. Bu günlərin vətəndaşlar Konstitusiya Məhkəməsinə birbaşa Ali Məhkəmənin qərarından, normativ hüquqi aktlardan, bələdiyyə aktlarından birbaşa Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verə bilərlər.
Bəli. Verə bilərlər. Mesaj gəlir bizə. Yer gəlmişkən bir də xatırladım. Telefon nömrələrimiz 436-77-41. Mesaj nömrəmiz 0-50-743-4-101-7. Qonağı salamlayıram. Fərqanə xanım yazır. Qonağı salamlayıram. Maraqlıdır. İndi Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri arasında ən cavanının neçə yaşı var? Fərqanə xanım soruşur.
Səhv eləmirəmsə, bizdə ən cavan hakim Bəhman Qəribovdur. Təqribən 40-42 yaşı arasındadır.
Yəni belə. Nərmin Cəmalzadə yazır ki, Avropa Məhkəməsinə şikayət vermək üçün Konstitusiya Məhkəməsinin qərarını almaq vacibdirmi?
Bilirsiniz, bu məsələ çox Konstitusiya Məhkəməsinə, yəni bu institut yarandıqdan sonra, vətəndaşların şikayəti institutu yarandıqdan sonra bu məsələ çox mübahisəli idi Azərbaycan Respublikasında. Lakin Avropa Məhkəməsinin son 1-2 qərarlarında Avropa Məhkəməsi qeyd etdi ki, yəni prezident hüququ yaratdı ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı və Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmək Avropa Məhkəməsi müraciət etmək üçün lazımdır deyil. Yəni Konstitusiya Məhkəməsi
deyil.
Yəni Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət etmədən də Ali Məhkəmənin qərarından vətəndaş birbaşa Avropa Məhkəməsinə müraciət
edə bilər. Ha, maraqlıdır. Və təbii ki, belə bir sual verəcəm sizə ki, bu 10 illik təcrübə nə göstərdi? Hansı uğurlar, hansı uğursuzluqlar var Ənar bəy?
Təbii ki, mən ancaq uğurlardan danışacağım. Uğursuzluqlarımız olmayıb. Uğurlarımız böyükdür. Yəni, ilk öncə cəmiyyətimiz üçün bu çox böyük uğur gətirən bir amildir. Çünki mən bir konstitusiya hüququ elmiyle məşğul olan bir şəxs kimi, bir pedagog kimi, onu deyə bilərəm ki, sizə, konstitusiya hüququnda konstitusiya nəzarəti orqanı çox mühüm kəsb edən bir orqandır. Ona görə ki, konstitusiyanın qəbul olması, konstitusiyanın yaradılması elə onun təmin olunması üçün əsas deyil. Onun təmin olunmasına, onun aliliyin təmin edilməsi üçün mütləq və mütləq dünya, bütün dünya ölkələri bunun qənaətə gəliblər. Konstitusiya nəzarəti orqanı lazımdır. Və ən böyük uğurumuz da, mən uğurumuz kimi onu qeyd edə bilərəm ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları bu son ildə Azərbaycan Respublikasında hüququn mənbəyi olub. Konstitusiya Məhkəməsi özü gedə-gedə özünlə böyük bir cığır açır. Ən böyük uğurumuz budur.
Ən böyük uğurum. Bəs uğursuzluqlardan danışmayacağım dediniz,
hə? Yox, uğursuzluqlarımız bilirsiniz necədir? Mən açıq danışacağım sizinlə bu günlərim. Əsasən, Konstitusiya Məhkəməsi yaradılarkən vətəndaşların şuurunda belə bir təsəvvür yarandı ki, Konstitusiya Məhkəməsi 4-cü instansiya məhkəməsidir. Bəli, şikayət, deməli, hər hansı məhkəmənin qərarından Konstitusiya Məhkəməsinə şikayət verərik, bəli, adlayarıq 4-cü instansiya Konstitusiya Məhkəməsində. Konstitusiya Məhkəməsinin əsas vəzifəsi Konstitusiya nailliyinin təmin olunmasıdır. Və insan hüquq və azadlıqlarının təmin olunmasıdır. Siz təsəvvür edin, bax, elə bir sistem quraq ki, Konstitusiya Məhkəməsindən sonra bir dənə də başqa bir məhkəmə yaradaq. Yenə də vətəndaş deyəcək ki, ondan bir böyük də olsaydı, ona da müraciət edə bilərdim. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinin vəzifəsi insan hüquq və azadlıqlarının qorunması və Konstitusiyanın aliliyini təmin olunmasıdır. Bu, tək Azərbaycanda belə deyil. Bu, bütün dünyada belədir.
Mən bayaq sual verdim sizə ki, hansı hallarda adi vətəndaşlar bu quruma üst tuta bilərlər? Biz elə adi vətəndaşlardan sual eləmişik ki, sizcə Konstitusiya Məhkəməsində kimlər üst tuta bilərlər? Görək, Bakılılar bilirlərmi? Sonra siz də deyərsiniz. Sorğu gəlsin, Zəhmət olmasın.
Konstitusiya Məhkəməsinə ümumiyyətlə vətəndaşlar üst tutmalıdır. Amma ki, Azərbaycanda bu dəqiqə Konstitusiya Məhkəməsində ancaq vəzifə sahibləri, yüksək təbəqənin, elitanın şəxsləri üst tuturlar, onların məsələləri həll olunur. Belə bu, yəni aşağı təbəqənin nümayəndələri üst tutsalar da heç xeyri yoxdur, heç üzlə tutmağın əhəmiyyəti yoxdur.
Konstitusiya Məhkəməsi ən son qərar görəndir. Əgər obri məhkəmələr vətəndaşın hüquqlarını qorumursa, yerinə yetirmirsə hüquqlarını, onda məcburən Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edilir. Konstitusiya Məhkəməsinin çıxartdığı qərarı da heç məhkəmə dəyişə bilməz.
Valla bilmirəm, mən 60 yaşım var, amma ki, hələ ki, heç məhkəmələrə də yolum düşməyib. İşitmişəm belə bir məhkəmə var, Konstitusiya Məhkəməsi. Ancaq kim gedir, nə vaxt gedirlər, nədir, valla xəbərim yox.
Hesab edirəm ki, məhkəmə işində xüsusən hakimləri nəzərdə tuturam. Ədalətsiz hökmlərin çoxluğu hər bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məni də çox narahat eləyir. Xüsusən cinayət işlərində və yaxud siyasi məsələlərdə mənə elə gəlir ki, hakimlər düzgün mövqe tutmalıdır. Bunun üçün beynəlxalq təcrübələrə əsaslanmalıdırlar. Müstəqil dövlətin hakimləri ədalətli olmalıdır.
Məhkəməyə işim düşməyir.
Konstitusiya Məhkəməsinə elə bizim kimi adi vətəndaşlar müraciət edə bilərdi. Mən bilən əvvəl məhkəmə olur, əgər sən onun qərarına razı görsənsə, apellyasiya verirsən. Əgər o apellyasiya məhkəməsində qərarına razı görsənsə, artıq Konstitusiya Məhkəməsinə verirsən. Artıq son bir mənbə kimi verə bilərsən Konstitusiya Məhkəməsinə. Onun üzrə çıxartdığı qərar, mən bilən heç bir məhkəmə tərəfindən baxılmır.
Burada baxılmayanda sənin şikayət və məcbursan ki, müraciət edəsən.
Bu bizim sorğumuzdur. Sizcə Konstitusiya Məhkəməsində kimlər üst tuta bilər? Bakılılardan sormuşduq. Buyurun Anar Bey.
Bilirsiniz, bu məsələyə, bu suala iki nöqtəyi nəzərdən cavab vermək olur. Birinci nöqtəyi nəzərdən sırf hüquqi nöqtəyi nəzərdən, yəni Konstitusiya hüquqi nöqtəyi nəzərdən. Qoyun, sifdə mən Konstitusiya hüquqi nöqtəyi nəzərdən bunu anladım vətəndaşlarımıza. Yəni, Konstitusiyamızda, həmçinin Konstitusiya Məhkəməsi haqqında yeni qanunumuzda birbaşa olaraq göstərir. Hər kəs onun hüquq və azadlıqlarını pozan qanunvericilik, icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquq aktlarından, bələdiyyə və məhkəmə aktlarından Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyasının nəzərdə tutmuş filan maddələrlə əsasən Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Bu, ilk baxışdan bu maddə, yəni adi vətəndaş üçün dispozitiv bir maddədir. Hər şey aydındır. Amma bu maddəyə, yəni bir hüquqşünas olaraq baxasa olsaq, bu maddə bizə çox bir şey deyir. İlk növbədə, yəni burada söhbət gedir hər kəsdən. Gəlin müəyyən eləyək, hər kəs kimdir? Konstitusiyanın dilinə görə hər kəs, yəni ki, Azərbaycan vətəndaşı, vətəndaşlığı olmayan əcnəbi və s. Yəni, hər kəs budur. Hər kəs həmçinin həm hüquqi şəxs, həm fiziki şəxs nəzərdə tutulur, həm vəzifəli şəxs nəzərdə tutulur. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsinə bunlar müraciət eləyə bilər. Hansı məsələlərlə bağlı? Birbaşa qanun bizə göstərir. Məhkəmə qərarlarından, icra hakimiyyətinin normativ hüquqi aktlarından, qanunvericilik organlarının normatif, qanunvericilik organının normatif hüquqi aktlarından və bələdiyyə aktlarından Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilərlər. Lakin bu müraciətin qanunla nizamlanan, qanunla tənzimlənən özünün qaydaları var. Məsəl üçün, ən populyar şikayətlər, yəni vətəndaşlar tərəfindən verilən şikayətlər, ən çox şikayətlər Ali Məhkəmənin qərarından, yəni məhkəmə qərarlarından verilən şikayətlərdir. Bunun özünün proseduru var. Bu prosedur da ondan ibarətdir ki, qanun bizə göstərir ki, Ali Məhkəmənin qərarı qüvvəyə mindikdən sonra 6 ay müddətində vətəndaş öz hüquq və azadlıqlarının bərpası üçün Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Deməli, digər prosessual qanunvericilikdən fərqli olaraq, məsəl üçün, mülki prosessual qanunvericilikdən və yaxud da ki, cinayət prosessual qanunvericilikdən fərqli olaraq, Konstitusiya Məhkəməsində bu verilmə müddəti prosessual müddəti, yəni Ali Məhkəmənin qərarından 6 ay sonra müddətində verilmə müddətinin bərpası nəzərdə tutulmayıb. Vətəndaş hüququ olduğu kimi bu qanunla qanunverici onun öhdəsinə vəzifə də qoyur. Vətəndaş, sən hüququn pozulub, müdafiəsini istəyirsən, buyur 6 ay müddətində get Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət elə. Bir sıra vətəndaşlar gəlir, 5 gün keçir, 3 gün keçir, 4 gün keçir, lakin bunu biz bərpa eləmək iqtidarında deyilik. Çünki qanun biz bu müddəti bu müddəti bərpa eləmək üçün heç bir bizə əsas vermir.
Dinləyici var, mənə söylədilər. Qurban müəllim. Qurban müəllim, xoş gördük.
Alo, salam.
Bəli, bəli, salam əleyküm, buyurun.
Mən Ali Məhkəməyə iki dəfə müraciət eləmişəm. Heç bir xeyri olmuyor. Yenə onda əvvəllər, deməli, ərzə verəndə ştaf vururdular. Onunla da sonradan şey deyirdik ki, hə, bəs Ali Məhkəmə, belə Konstitusiya Məhkəməsinə də müraciət eləmişik, ştampı zadı vardı bizim ərzədə. Son dövrlərdə o da yoxdur. Şəxsən bu yaxınlarda biz mülki hüquqlarımızın pozulması haqqında heç bir əsası olmadan bizim mülkümüzü əlimizdən alıblar. O xırdalanda mağazamızı uçurtublar. Sonra başda Qız Qalasının yanında mağazamızı uçurtmaq istəyirlər. Şəxsən ərzə vermişik kollektiv sürətdə. Yenə də ona da heç bir cavab verilməyir. Mənə elə gəlir ki, o başqa hakimlərin, məsələn, bizim məhkəmə işimiz bir ildən artıq uzanır. Başqa hakimlərin qeyri-qanuni hərəkətlərinin əsas səbəbkarı Ali və Konstitusiya məhkəmələrdir. Onlar düzgün baxmırlar, vaxtında baxmırlar, vaxtında reaksiya vermirlər. Versələr, onlar da qeyri-qanuni hərəkət eləməz ki. Bir ikinci dəşə çox xahiş edirəm. Verilən ərzələrə orada qəbul şöbəsində heç olmasa bir fəsad vursunlar, bir ştaf vursunlar ki, bura bu adam müraciət eləyib. Heç olmasa bizim əlimizdə əsas olsun ki, burada müraciət eləmişik. İndi cavab verirlər, vermirlər.
Anar bəy, sizin sualınız var mı? Qurban
oldu,
bəy,
sağ olun.
Sağ olun, çox sağ olun.
Mən ilk növbədə səmimi deyirəm. Mən Konstitusiya Məhkəməsində hal-hazırda Vətəndaşların qəbul və şikayətlər şöbəsində şöbə rəisinin müavinini vəzifəsini icra edirəm. Və bilmirəm hansı orqanlarda necədir. Yəni, Konstitusiya Məhkəməsində elə bir şikayətçi, elə bir şikayət olmayıb ki, biz ona ştamp vurmamışıq. Lakin bu vətəndaş, indi bunu aydınlaşdı. Mən bir dəqiqə vətəndaşın sualına cavab verəcəm. Lakin, vətəndaş müraciətlə, yəni konstitusiya şikayətinin fərqini səhv salıb. Yəni müraciətlə ilk növbədə mən onu bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasının 57-ci maddəsinə görə hər bir vətəndaş istənilən dövlət orqanına müraciət, şikayət, ərzə verə bilər. Bəli. Bu ərzə, şikayət həmin orqanın səlahiyyətinə aiddirsə, həmin orqan onu həll etməlidir müvafiq qanun çərçivəsində. Bu qanun da bunu da müəyyən eləyir vətəndaşların müraciətinə baxılması haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Orada müddətlər də var, hansı qaydada həll olunması məsələləri də var. Yox. Vətəndaş gəlirsə, orada da var. İki nüsxə, iki ekzemplyar həmin o müraciətdən, yəni Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət verirsə, 11 ekzemplyarına ştamp biz vurmuruqsa qəsdən, onda vətəndaş haqlıdır. Yox, vətəndaş gəlir, bir ekzemplar ərzə ilə konstitusiya məhkəməsinə bir nüsxə ərzə ilə konstitusiya məhkəməsinə müraciət edir, ərzə edir. Konstitusiya şikayəti vermir. Bu ərzədən gedir. Yəni 57-ci maddəsinin konstitusiyanın 57-ci maddəsində nəzərdə tutulmuş qaydada müraciət edir. Onda biz heç bir halda vətəndaşa kömək eləyə bilmərik. Yəni onu oturub orada biz özümüz təzən keçirdə və yaxud da ki qanunda belə bir şey nəzərdə tutulmayıb. Vətəndaş yəni hüququ olduğu kimi vəzifəsi də olsun. İkinci məsələ. Bu vətəndaş yenə də qeyd edir ki, mən Ali Məhkəməyə 2 dəfə müraciət eləmişəm. Ali Məhkəməyə müraciət forması Azərbaycan Respublikasında bir forması var. Yəni kasatsiya şikayəti vermişəm. Kasatsiya şikayəti verəndən sonra bəli, Konstitusiya Məhkəməsinə onun cavabını alandan sonra Ali Məhkəmənin qərarı olandan sonra Konstitusiya Məhkəməsinə konstitusiya şikayəti verə bilər. Onun da şikayəti qanun çərçivəsində qanunla müəyyən olunmuş müddətdə baxılacaq. Yəni onun baxılma prosesi, ona baxılacaq və ya baxılmayacaq məsələsi. O, yəni Konstitusiya Məhkəməsi aparat işçilərinin səlahiyyətinə aiddir. Buna Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri kollegial sürətdə baxırlar.
Aha. Mesajlar gəlməyə davam edir bizə. Məsələn, yazırlar. Vətəndaşların Konstitusiya Məhkəməsinə müraciətləri ildən ilə artır yazılır. Statistika necədir? Kamal Babayev bunu bizdən soruşur.
Çox sağ olsun Kamal müəllim. 2004-cü ildən biz Konstitusiya şikayətlərinə baxmağa başlamışıq. Mənim əlimdə də deməli həm statistik məlumatlar var. Hı-hı. Amma o statistik məlumatlarla sizi yormayacağam. Sadəcə olaraq onu deyəcəm ki, sizə ildən ilə azalma mexanizmi
gedir.
Azalma gedir. Yəni bu azalmanın da Konstitusiya Məhkəməsinə inamın azalması ilə
İzah olunmur.
Hə,
ona aidiyyəti yoxdur. Sizin
ona aidiyyəti yoxdur. Yəni sadəcə olaraq, Sədə xanım üzr istəyirəm. Sadəcə olaraq vətəndaşlar getdikcə dərk eləyirlər ki, Konstitusiya Məhkəməsinə hər hansı məsələ ilə müraciət eləmək olar və hansı hüquqlarımızın qorunması ilə müraciət eləmək olar və bu hüquqların qorunması həqiqətən Konstitusiya Məhkəməsinə layiqdir, yoxsa yox.
Rasim bizə yazır ki, ay müəllim, siz dedikləriniz qanundadır, real həyatdan tam uzaqdır. Niyə səbəblərimizə tarama çəkirsiniz? Bax, bu Rasimin fikridir, mən oxudum.
Rasimin çox maraqlı fikirləri var. Yəni, həyatda bizim həyatımızın hər bir addımı qayda ilə müəyyən olunur. Bu qaydalar da qanunlardır. Adicə səhər-səhər tezdən evdən durub işə gedərkən biz 100 dənə ən azından mülki hüquqi münasibətlərdə oluruq. Bunun özü də qanunla müəyyən olunur.
Gülnaz bizə yazır ki, Azərbaycanda konstitusiya var ki, məhkəməsi də olsun. Britaniyada konstitusiya yoxdur. İngilislər üçün fərqi yoxdur. Əksinə bizdə var, amma bizdə də fərqi yoxdur. Gülnaz, bu Gülnazın fikridir.
Gülnazın fikri də çox maraqlı fikirdir. Bəli, doğru söylüyor ki, Britaniyada konstitusiya var. Sadəcə olaraq Britaniyanın yazılı konstitusiyası yoxdur. Fərqi nədir? Biz kitabdan oxuyuruq, onlar amma konstitusiyaları şuurlarındadır. Bilirlər ki, bu qayda belə olmalıdır. Mən onunla razılaşmaram.
Erudit bizə yazır ki, salam, konstitusiyamızda qeyd olunub ki, hakimlər elmi, pedagoji və yaradıcılıq fəaliyyətindən başqa heç bir sahibkarlıq, biznes, kommersiya və digər ödənişli fəaliyyətlə məşğul ola bilməzlər. Konstitusiya məhkəməsində var mı bizneslə məşğul olan sizdən soruşur Erudit?
Konstitusiya məhkəməsinin, yəni əgər bu ilk növbədə o konstitusiyon normanı qeyd eləyir, yəni ki, pedagoji və elmi fəaliyyətdən başqa heç bir digər gəlir gətirən fəaliyyətlə məşğul ola bilməz. Yəni, əlbəttə ki, bu qanunun tələblərinə Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri də riayət edir.
Aha. Ələsgər müəllim zəng vurub, soruşub fərəhdən ki, Konstitusiya Məhkəməsi yalnız prezident aparatının sifarişlərini yerinə yetirmək üçün yaradılıb, yoxsa necə? Bu qurumun başqa fəaliyyəti varmı?
Dinləyəcəyimiz xahiş edirəm, bir dənə bizim Konstitusiya Məhkəməsinin prezident aparatının sifarişi ilə qəbul etdiyimiz qərarı bir dənə gelsin.
Sabir adı dinləyici soruşub ki, elə hallar varmı ki, Konstitusiya Məhkəməsində birbaşa müraciət etmək imkan olsun? Bir də maraqlanır ki, o məhkəmədə vətəndaşlara məsləhət verən hüquqşünaslar otururmu? Yəni, belə bir xidmət varmı? Göstərilirmi belə bir xidmət?
Yəni, əhalinin çoxu Konstitusiya Məhkəməsində gələrkən, Konstitusiya şikayəti verərkən, Yani yine de derim özümüzü tərifləmək olmasın. Konstitusiya məhkəməsindən, yani Konstitusiya məhkəməsinin həmin o qurumundan hansı ki birbaşa vətəndaşlarla işləyir, vətəndaşlardan şikayətləri qəbul edir, çox razıdırlar.
Aha. Oldu. Bizim dinləyici var mənə söylədilər. Dinləyici Ramil. Ramil bəy, xoş gördük.
Salam.
Buyurun. Eşidirik sizi.
Mənim qısa konkret sualım var. Əvvəl onları təbrik edirəm. Hı-hı. 10 yaşlar münasibəti ilə.
Bəli, təbii.
Sonra qısa konkret. Ən ali məhkəmə, konstitusiya məhkəməsidir. Belədir də.
Bəli.
Necə olur ali məhkəmə, ali şura, Avropa şurası nəyə?
Bu, Avropa məhkəməsi demək istəyirsiniz, bəli.
Bəli, bəli.
Buyurun.
Şəhidlərin sayı kəskin surətdə artıb və qısmən də onlar təmin olunur. Hazır bu ali konstitusiya məhkəməsi var.
Bəli.
Necə olur bunun üstünə necə elə belə desə atlayı bura şikayətlər gedir və qısmən də təmin olunur.
Aha, oldu, çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Buyurun.
Bilirsiniz, bu məhkəmə sisteminin vətəndaşların məhkəməyə müraciət etmək qaydasının çox bir özəllikləri var. Yəni bu günlərim siz buna elə mənfi vətəndaşların mənfi reaksiyası düzgün deyil. Bu günlərim biz Avropa ailəsinin bir üzvüyük.
Bəli.
Avropa məhkəməsi, Avropa ailəsinin bir üzvü olduğumuz üçün də bizim vətəndaşların hüquq müdafiəsi mexanizmi kimi Avropa məhkəməsinə müraciət etməkləri var. Vətəndaşın ürəyi istəyir Avropa məhkəməsinə müraciət edəsin. Buyursun, Avropa məhkəməsində öz hüquqlarını qorusun. Vətəndaşın ürəyi istəyir Konstitusiya məhkəməsində öz hüquqlarını qorusun. Buyursun, Konstitusiya şikayət etsin. Yəni burada seçim azadlığı var. Vətəndaş özü. Bəli, əlbəttə ki biz yəni bu orqanı təmsil edən şəxs kimi, məhkəmə orqanlarını təmsil edən bir şəxs kimi biz istərdik ki bizim məhkəmə sistemimiz o qədər təmiz, o qədər açıq olsun ki, yəni heç bir mübahisəmiz heç nəinki Avropa məhkəməsinə, heç Konstitusiya məhkəməsinə də vətəndaşların şikayəti gəlib çatmasın. Lakin buna Avropanın elə öndə gedən ölkələri var ki, onların, məsəl üçün, Avropa məhkəməsinə ən çox şikayət olunan ölkələrdən biri də, şikayət gələn ölkələrdən biri də Fransadır. İtaliyadır. Yəni bu deməkdir ki, İtaliyada demokratiya yoxdur və yaxud da ki, onların məhkəmə sistemi başqa cürdür. Yox, bu vətəndaşın yenə də həyat getdikcə insanların hüquqları geniş anlam götürür. Buna görə də vətəndaşlar nəyə görə biz deyək ki, siz müraciət eləməyin Avropa Məhkəməsinə? Mən bunu yaxşı amil kimi
biz qərarlarına, Avropa Məhkəməsinin Azərbaycanla bağlı qərarlarına Konstitusiya Məhkəməsi necə baxır? Münasibəti necədir? Necə qarşılayır, məsələn, hər çıxan qərar?
Mən bu barədə sizə məlumat verim ki, Konstitusiya Məhkəməsi özünün ilk qərarlarında beynəlxalq müqavilələrə, İnsan hüquqları sahəsində çox möhtəbər beynəlxalq müqavilələrə istinadlar eləmişdir. Həmişə Avropa Şurasına daxil olmuşdur. Həmçinin də Konstitusiya Məhkəməsinin qərarlarını qaldırsaq, 99-cu il, 2000-ci il, 2001-ci il qərarlarını qaldırsaq, orada görərik ki, məhz Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasına da istinadlar var. Azərbaycan Respublikası Avropa Şurasına daxil olandan sonra Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsi Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi presidentlərinə çox geniş yer verməyə başladı. Bugünkü gündə Azərbaycan Respublikası Konstitusiya Məhkəməsinin elə bir qərarı yoxdur ki, orada presidenti, Avropa Məhkəməsinin presidenti misal gətirilməsin. Ona istinad olunmasın. Elə bir qərarı yoxdur.
Məs Azərbaycan hakimləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarına nə nəticə çıxarırlar? Və niyə bu qərarlardan az yararlanırlar?
Bilirsiniz, səhv eləmirəmsə, mənim tarixlə bir balaca, yaddaşımda yaxşı qalan deyil. 2007-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı oldu.
Bəli.
Və bütün bu fərmanın ümumi məqsədi ondan ibarət idi ki, bütün məhkəmələr Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin həmin o qərarlarından yararlanmalıdır, onlara istinadlar olunmalıdır, onu öz ölkəmizdə, yəni o yönəmdə işlənmə aparılmalıdır. Ondan sonra da, bəli, bu günlərim Ali Məhkəmənin qərarlarına da baxsaq, elə yerli məhkəmələr var ki, yəni birinci instansiya məhkəmələr var ki, onlar, apellyasiya məhkəməsi, yəni Konstitusiya Məhkəməsi burada öndə gedənlərdən idi, çünki bu fərman olmamışdan da qabaq, Konstitusiya Məhkəməsi bu çığırı götürmüşdü. Amma indi, məsələn, rast gəlmək olur. Birinci instansiya məhkəmələrində, qərarlarında, apellyasiya instansiyası məhkəmələrinin qərarlarında, ali məhkəmənin qərarlarında, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını istinadlar tez-tez rast gəlinir.
Biz şikayətlərin Konstitusiya Məhkəməsi, bu şikayətlərin Avropa Məhkəməsindən təbii ki, bu şikayətlərin sayını nə dərəcədə azalda bilər?
Konstitusiya Məhkəməsi bəli. Bu şikayətlərin sayını necə?
Nə qədər azalda bilər?
Mən dediyim kimi də, yəni Azərbaycan Respublikasından Avropa Məhkəməsində işlərə baxılmamışdan qabaq, yəni Azərbaycana qarşı olan işlərin heç birinə baxılmamışdan qabaq, Azərbaycanda qeyri-müəyyənlik var idi. Hı-hı. Yəni vətəndaşlar arasında, hüquqşünaslar arasında bəli. Və Azərbaycanda bilinmirdi ki, Avropa Məhkəməsində müraciət olunması üçün Hı-hı. mütləq Konstitusiya Məhkəməsində müraciət olunmalıdır, yoxsa yox. Çünki Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasında belə bir müddəa var müraciətlə bağlı. Orada ölkə daxili bütün hüquqi vasitələr tükəndikdən sonra Avropa Məhkəməsində müraciət oluna bilərdi. Yəni bu Konstitusiya Məhkəməsi bu həmin o siyahıya daxil edilmişdi, yoxsa yox. Yəni bunun barədə heç kim bilmirdi. Sadəcə olaraq Avropa Məhkəməsi Azərbaycana qarşı bir iki işində prezident hüququ yaratdı və Hı-hı. orada qeyd etdi ki, Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət olunmadan da, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı olmadan da vətəndaş birbaşa Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Bundan sonra da Konstitusiya Məhkəməsinə, yəni elə şikayətlər var ki, Konstitusiya Məhkəməsindən yan keçir.
Aha. Can Bakı davam edir əziz dinləyənlər. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi nə dərəcədə etibar qazanıb? Bax, bugünkü sualımız belədir. Qonağımız Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi Anar Babayevdir. Mən Fərəhə söz verə bilərəm mi? Bakıda nə var, nə yoxsa ona bir cavab versin Fərəh. Buyur Fərəh. Efir prodüserimizə söz verək. Verişimiz davam edəcək. Mesajlarınızı göndərə bilərsiniz.
Bəli, bir neçə dəqiqə.
Fərəhdən sonra hətta telefon zəngi deyə bilərsiniz.
Əvvəlcə mən havanla bağlı proqnozu deyim. Bugün ölkə ərazisində hava şəraiti ötən günlərə nisbətən daha isti olacaq və həmkarımız da qeyd etdi ki, yaxın günlərdə ümumiyyətlə havanın temperaturu iqlim normasından 2-3 dərəcə yüksək olacaq. Və Bakı və Abşeron yarımadasında hətta 35-37 dərəcəyə qədər temperaturun qalxacağı gözlənilir. Arada bir zəmi mülayim cənub küləyində əsəcəyi proqnozlaşdırılır. Onu da deyim ki, bu cür hava şəraiti ümumiyyətlə ürək damar xəstəlikləri olan bəzi meteo həssas insanlar üçün də əlverişsizdir. Ona görə həkimlər məsləhət görürlər ki, bu günlər ərzində bu cür xəstə insanlar çox havada gəzməsinlər, günəş şüalarının altında gəzməsinlər. Bir xəbər də ki, son bir neçə həftə ərzində küləyə görə dənizə gedə bilməyənlər də nəhayət bu həftə sonu dənizə çimərlikləri üst tuta bilərlər. Çünki dənizin suyun temperaturu artıq 25-26 dərəcəyə qədər qalxacaq. Yollarda nə var, nə yox, onu da deyək. Sabahdan Nobel prospektində yerləşən Amay Ticaret Mərkəzi yaxınlığından Nargilə kafesinə kimi ərazidə nəqliyyatın hərəkəti tam dayandırılacaq. Bu barədə məlumatı Bakı şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsi yayıb və xəbər verirlər ki, nəqliyyatın hərəkəti iyulun 19-na 29-na kimi dayandırılacaq. Uh-huh. Xahiş edirlər ki, bu istiqamətdə hərəkət edən nəqliyyat vasitələri alternativ yollardan istifadə etsinlər sürücülər. Hazırda isə Park İnatelində Yeni Nəsil Jurnalistə Birliyinin Avropa Şurası ilə birlikdə həyata keçirdiyi monitoringin ilkin nəticələri elan olunur. Bu söhbət medianın monitoringindən gedir. Burada seçkinin necə işıqlandırılması araşdırılır. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyi isə bələdiyyələr mövzusunu gündəmə gətirir və bu dəfə də bələdiyyələr tərəfindən satılan ərazilərin məhdudlaşdırılması, aksionların aparılmasının detalları və Avropa Şurasında qarşılanan götürülən öhdəliklərinin icrası səviyyəsindən söz açılacaq. Elə bu dəqiqələrdə yenə Novosti Mətbuat Mərkəzində QHT Milli Forumunun rəhbərliyinin mətbuat konfransı keçilir və həmin qurumda baş verən son kadr dəyişikliklərinə həsr edilib bu tədbir. Bu axşamsa Dalğa Gənclər Hərəkatının ofisində Erkin Qədirlinin, hüquqşünas Erkin Qədirlinin bir mühasirəsi gözlənilir. Və bir məlumat da deyim ki, Bakıda maliyyə sabitliyi üçün tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində Aktuar hesablamalar üzrə tədris proqramının birinci kursu başlayıb. Bu kurs 4 həftə davam edəcək və Bakı Dövlət Universitetində keçirilir. Orada 40-a yaxın iştirakçı qatılıb. Həmin kurs aktuarlıq işinin inkişaf etdirilməsi və peşəkar aktuarilərin hazırlanması məqsədi ilə Maliyyə Naziri tərəfindən təşkil olunur. Hələlik məndə olan xəbərlər bunlardır.
Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi nə dərəcədə etibar qazanıb? Bugünkü sualımız belədir. Bildiyiniz kimi bir neçə gün öncə Konstitusiya Məhkəməsinin 10 ili tamam oldu. Qonağımız Konstitusiya Məhkəməsi aparatının baş məsləhətçisi Anar Babayev. Anar bəy, yubiley seminarına kimlər qatıldı? Mən eşitdim, dünyanın hər yerindən qonaqlar var. Mən ona görə gözlədim, siz qonaqları yola saldınız və sizi çağırdım.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Yubiley proqramına təxminən 35 ölkədən bizə qonaqlar təklif qurulmuşdur. Bu Konstitusiya Məhkəməsinin sədrləri, Konstitusiya Məhkəməsinin hakimləri, ATƏT-in Avropa Şurasının Venesiya Komissiyasının üzvləri və bir sıra möhtəbər qonaqlarımız gəlmişdi. Onlar sonuncu qonaqlarımız həm konfransda iştirak eləməyə, həm də gözəl Bakımızla, gözəl Azərbaycanımızla tanışmamağa gəlmişdilər. Mən bir məlumatı deyim sizə ki, Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsi yarandığı ilk ildən Azərbaycan Konstitusiya Məhkəməsi Avropa Konstitusiya Məhkəmələri Konqresinin üzvüdür. Yəni, çox Azərbaycan Respublikasının Konstitusiya Məhkəməsinin çox böyük beynəlxalq təcrübəsi var. Koreya Respublikası Konstitusiya Məhkəməsindən tutmuş, Avropanın bütün Konstitusiya Məhkəməsi ilə iki tərəfli əlaqələr var. 14 ölkə ilə əməkdaşlıq haqqında sazişimiz var. Türkiyə Respublikasının, Rusiya Federasiyasının, Müstəqil Dövlətlər Birliyinin bir sıra ölkələrin Konstitusiya Məhkəmələri ilə iki tərəfli sazişlərimiz var. Yəni, bu yönlə çox böyük işlər görülür, təcrübələr öyrənilir, daha da yeni-yeni fikirlər öyrənilir.
Oldu. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Dinləyici var, mənə söylədilər. Buyurun, Azadə xanım, buyurun, eşidirik sizi.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Necəsiz?
Sağ olun, çox sağ olun, Azadə xanım. Buyurun, sualınızı
verin. Mənim sualım var sizin qonağınıza. Birinci sualım odur ki, bax, insanlar Avropa Məhkəməsinə üz tuturlar. Nəyə görə bunlar işlərini elə qurmurlar ki, heç kim öz kefindən ora üz tutmur. Burada onların sualları cavablandırılmır deyə Avropa Məhkəməsinə üz tuturlar. Bu bir. İkinci, qonağımız ciddi cəhdlə çalışır desin ki, bunlar hər şeyə çox hüquqi baxımdan düzgün qiymətləndirirlər. Yəni, insanlar açıq onların yolları açıqdır, müraciət eləyə bilərlər. Əgər bunlar doğrudan da onların hüquqlarını qorusa, heç kəs gedib özünə əziyyət verib Avropa Məhkəməsinə müraciət eləməz. Nədən bu belə olur? Bu birinci sualım. İkinci sualım, mən bilmək istəyərdim, orada minimal əmək haqqı nə qədərdir? İkinci sualım. Bəli. Üçüncü sualım da var, üzr istəyirəm. Suallarım çoxdur, çünki hər deyəndə bunlar gəlmirlər də efirə. Üçüncü sualım da budur ki, bəyək dedi ki, yəni onların heç birisinin, yəni əlavə gəlir mənbəyi olmamalıdır. Konstitusiyanın məhkəməsində işləyən hər bir işçinin. Təəssüf ki, mən təxminən bilirəm onlar nə qədər məvacib alırlar, ancaq dəqiq bilmək istəyirəm. Əgər onlar doğrudan da sırf məvacibə otursaydılar, mənim tanıdığım bir neçə adamın bahalı maşını sürməyə imkanı olmazdı. Elementar bircə bunu deyirəm, mən paxıl adam deyirəm. Mən çox millətimin varlı yaşamasının tərəfdarı olan bir insanım. Amma axı insanların hüquqları kobud şəkildə pozulur. Və birinci burada Ali Məhkəmədə pozulanda müraciət edir, üst tutur, orada da pozulur hüquqları. Bir fikrimi də ifadə edeyim, Sovet dövründə əgər insanların hüququ pozulursa da heç getmək, bir şey yox, bir dənə telegram vururdun Moskovaya. Evet. Və 24 saat müddətində o telegram təmin olunurdu. Əgər mən idim günahkar, mən cəzalanırdım, yox qarşı tərəf idisə, mütləq o cəzalandırılırdı. Evet. Və bununla da söhbət bitirdi. Bizdə isə əksinə. Bugün Konstitusiya Məhkəməsində oturanların özləri hüquqları pozurlar. Yəni, qohumlarının adına, qardaşlarının adına haradasa toçqaları var və o toçqaları kimlərinsə vasitəsində müdafiə elətdirirlər. O insanlardan onlara şikayət gedəndə qoy vicdanla cavab versin. Onu müdafiə eləyəni o heç vaxt cəzalandıra bilməz.
Sağ olun, Azadə xanım. Vaxtımız daralır ona görə.
Buyurun.
Buyurun. Sağ olun. Buyurun.
Çox sağ olun Ay Azadə xanım. Belə gözəl suallarınıza görə ilk növbədə mən onun suallarınızı bir-bir cavablandırmağa çalışacağam. İkinci sualınızdan yəni Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin təminatından deyim, isə ki, dövlət Konstitusiya Məhkəməsinin nəinki Konstitusiya Məhkəməsinin bütün hakimlərin müstəqilliyini təmin edilməsi üçün gərək Konstitusiya Məhkəməsinin həmçində digər məhkəmələrin hakimlərinə gərək çox yaxşı baxsın. Yəni, onların məvacibi çox yüksək olsun. Bugün də Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərinin məvacibi digər orqanlardan, demək olar ki, Respublikada ən yüksək məvacib olurlar. Bahalı maşınlara gəldikdə isə, bəli, dövlət həmin Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərin özü çox onların adlarına, yəni onların statusuna müvafiq olaraq çox bahalı maşınlar da təmin edir.
Bəli, dövlət verir.
Dövlət verir, bəli. İkinci məsələ, Avropa Avropa məhkəməsinə, niyə Avropa məhkəməsinə gedirlər? Mən bu suala bir neçə dəfə cavab verdim. Yəni bəli, yenə də buna belə pis baxmaq lazım deyil. Bir məsələni deyim sizə. Mən dünənlərim deməli bizdə çap olunub Almanya Federal Konstitusiya Məhkəməsinin qərarları. Deməli 1951-ci ildə yaranıb Almanya Federal Konstitusiya Məhkəməsi və bu ilədək 2008-ci ilədək 100 səhv eləmirəmsə 167 min şikayət daxil olunub. Yəni konstitusiya şikayəti daxil olunub. Bu 167 min şikayətdən cəmi cümlətəni Alman Federal Konstitusiya Məhkəməsi 1200 idi ya 1500 idi işə baxıb. Yəni bu təqribən, yox, üzr istəyirəm, 4000 işə baxıb. Bu da təqribən faiz etibarı ilə 1% onda beş eləyir. Konstitusiya məhkəməsinə, Konstitusiya məhkəməsi indiyənə dək 150 qərar qəbul eləyib.
Bəli.
150 qərar qəbul eləyib 10 il müddətində. Bunlardan 38-i 40-ı, yox, dəqiq olsaq 38-i. 38-i məhz konstitusiya şikayətlərinin payına düşür. Bu da faiz etibarilə. Gəlin indi bunun Azərbaycan faiz etibarilə götürək. Görün, əlbəttə ki, bu çoxluq təşkil edir. Yenə də mən təkrar eləmək istəyirəm. Azərbaycan Respublikasının konstitusiya məhkəməsi, nəinki Azərbaycan, dünyada olan konstitusiya məhkəməsi, 4-cü instansiya məhkəmə deyil ki, bütün şikayətlərə baxsın. Yəni o qeyri-mümkün olan deyil. Lap bundan sonra 10 dənə də məhkəmə, yuxarı məhkəmələr yaratsaq, yenə də vətəndaşlar, yəni 11-ci məhkəməni axtaracaqlar.
Aha. Can Bakı dəfə müdirəz dinləyənlər, indi Fərəh mənə yazıb ki, Amerika Hüquqşünaslar Birliyi Konstitusiya Məhkəməsində bir iş olub. Olub mu belə bir şey, Yanar bəy? Bununla bağlı Birliyin Hüquqi Yardım Mərkəzinin baş hüquqşünası Selcan Məmmədli xəttədir mənə söyləyib. Alo, xoş gördük.
Alo, salam.
Aha, buyurun.
Aha, çox sağ olun. Can Bakını salamlayıram və Anar bəyi təbrik edirəm Fəlsəfə Məhkəməsinin il dönümü münasibəti ilə. Mən bir işlə bağlı deməli məlumatlandırmaq istəyirdim. Amerika Hüquqşünaslar Birliyi Hüquqi Yardım Mərkəzi əhaliyə müxtəlif məsələlərlə bağlı pulsuz hüquqi yardım göstərir və bu pulsuz hüquqi yardım çərçivəsində eyni zamanda Konstitusiya Məhkəməsinə şikayətlər hazırlayırıq. Bir çox hüquqşünaslar kimi biz də hər zaman Konstitusiya Məhkəməsinə deməli göndərdiyimiz şikayətlərə eyni cür cavablarla kifayətlənməli olurduq. Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunun 34-cü maddəsinin 3-cü bəndinə istinad eləyərək bir cavab bizə göndərirdi bizim göndərdiyimiz şikayətlərə ki, Ali Məhkəmə tərəfindən baxılan işin faktiki hallarının yoxlanılmasına yol verilmir və şikayətimiz qəbul edilməyən sayılırdı. Amma bir deməli son zamanlar bizim mərkəzimizə gələn müştəri Rafiq Ağalarovun işindən sonra Konstitusiya Məhkəməsinə olan münasibətimiz təbii ki, dəyişdi. 2006-cı yılında Rafiq Ağalarov adlı bir dərdli bir vətəndaş mərkəzimizə müraciət elədi. Əvvəl bu təşkilatımızın sirri olsa da indi artıq fəxrlə adını çəkirik. O deyirdi ki, onun qısa olaraq işi deməli nəql edeyim. O deyirdi ki, onun mülkiyyətində 3 otaqlı mənzil var. Həmin mənzildə özü, yoldaşı, uşaqları və ən əsası isə boşandıqdan sonra məhkəmə qərarı ilə məcburi qeydiyyata düşən keçmiş gəlini qeydiyyatdadır. Bizə müraciət edərkən mülkiyyətçi mənzilini satmaq istəyirdi, amma başqa yerdə yaşayan keçmiş gəlini o razılıq yazılı razılıq vermədiyindən mülkiyyətçi mənzilini sata bilmirdi və bununla da mülkiyyət hüququnun əsas elementi olan sərəncam hüququnu həyata keçirə bilmirdi. Keçmiş gəlini də qaynatası qarşısında iki şərt qoymuşdu, ya ona ayrıca ev almalı idi qaynatası, ya da ki elə bir müəyyən məbləğdə kompensasiya ödəməli idi ki, həmin o pula ayrıca ev ala bilsin. Qaynatası isə çıxış yolunu yalnız məhkəməyə müraciət etməkdə gördü və Binəqədi məhkəməsinə müraciət elədi, kompensasiya vermək ilə istifadə hüququna xitam verilməsi və mənzildən çıxarılması ilə bağlı iddia ərizəsi ilə. Amma daxili məhkəmələrdə, bu milli məhkəmələrimizdə olan bütün cəhdləri ərizəçinin boşa çıxdı və məhkəmələr iddianı rədd etdilər və məhkəmələrin isnad etdiyi hüquq norması oldu ki, bu kimi mübahisələr həll olunmalıdır Mənzil Məcəlləsinin 123-cü maddəsi ilə və bu maddədə kompensasiya verməklə istifadə buna xitam verilməsi nəzərdə tutulmuyor. Ona görə də iddia rədd edilməlidir. Və mərkəzimizə müraciət edərkən ərizəçi mən nə edim, mənə kömək edin, bu necə ölkədir ki, mülkiyyətçi olasan amma evini sata bilməyəsən deyirdi. Biz də yəni sırf hüquqşünas olaraq yalnız iki yolumuz qalmışdı. Konstitusiya Məhkəməsinə və Avropa Məhkəməsinə müraciət etmək. Yəni eyni zamanda hər iki məhkəməyə müraciət elədik. Əsasən mülkiyyət hüququnun pozulmasından şikayətləndik.
Və?
Strasburg'da işin udulacağına nikmin olsak da Konstitusiya Məhkəməsində o qədər aktivist ruhda deyildi, amma çox sevindirici hal oldu ki, sonda ədalət Fransada deyil, məhz Azərbaycanda bərqərar oldu. Və Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu çox yaxşı əsaslandırılmış bir qərar çıxardı. Deməli, Ali Məhkəmənin qərarını, aşağı məhkəmələrin qanunsuz qərarlarını qüvvədən saxladığına görə, ləğv etmədiyinə görə Ali Məhkəmənin qərarını ləğv etdi və qeyd elədi ki, yerli məhkəmələr işə baxarkən, baxmayaraq ki, hüquq norması qeyri-müəyyəndir, konkret məsələni tənzim edən hüquq norması yoxdur. Bu demək deyil ki, məhkəmələr işə baxmaqdan imtina etməlidirlər. Məhkəmələr işi mübahisəni həll edilməmiş qoymalıydılar. Və nəticədə Konstitusiya Məhkəməsi Ali Məhkəmənin qərarını ləğv elədi və işə yenidən baxılması nəticəsində, apellyasiya məhkəməsinə yenidən baxılması nəticəsində gəlinə 6000 manat məbləğində kompensasiya verilməklə istifadə qonaqdan verildi və hazırda mülkiyyətçinin hüquqları dərpa olunub. Və bu çox sevindirici haldır ki, bu qərarla təkcə bir vətəndaşın deyil, oxşar vəziyyətdə olan o minlərlə vətəndaşın hüquqları qorundu, eyni zamanda hüquqi boşluğa aydınlıq gətirildi.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun, sizə sağ olun.
Sağ olun. Bu Amerika Hüquqşünaslar Assosiasiyasının baş hüquqşünası Selcan Məmmədli idi, əziz dinləyənlər. Can bahisə davam edir. Bizə çoxlu mesajlar gəlir. Bax, yazırlar. Fakt istəyirsiniz, nə üçün fakt istəyirsiniz? Nə üçün 2005-də Milli Məclis seçilmiş 2 nəfər müxalifətçinin namizədliyini ləğv etdiniz? Müstəqilmi qərar verdiniz? Gülnaz Məmmədli yazır. Mümkünsə tez, çünki vaxtımız azalır.
Mən tez cavab verəcəm. Yəni yenə də buna Konstitusiya Məhkəməsinin plenumu qərar verir. Bu plenumun qərarına da mən hər hansısa bir müdaxilə ya fikir verilmək iqtidarında deyiləm. Amma Selcan xanımın xahiş edirəm iki kəlmə. O çox gözəl sonunda çox gözəl sonluqla bitirdi. O sonunda Rafiq Ağalarovun qərarı ilə, Konstitusiya Məhkəməsinin Rafiq Ağalarovun qərarı ilə Selcan xanım qeyd elədi ki, 10 minlərlə belə işin taleyini həll edir Konstitusiya Məhkəməsi. Məhz Konstitusiya Məhkəməsi, Selcan xanım, bax bu işlə məşğul olmalıdır. Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı belə qərarlar olmalıdır. Hər bir ayrı-ayrı məsələlərlə bağlı Konstitusiya Məhkəməsi bağlı Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı olmamalıdır. Hər məhkəmə qərarını ləğv etməməlidir. Konstitusiya Məhkəməsinin qərar qəbul olunduqda o bütün əhaliyə, bütün həll olunmayan məsələlərə aydınlıq gətirməlidir.
Bəli, Anar bəy, bilmirsiniz niyə BDO-nun hüquq fakültəsi digər fakültələrə nisbətən hüquq fakültəsində digər fakültələrə nisbətən rüşvət çoxdur? Femi də yazır bizə. Qısaca cavab verin vaxtınıza.
Hüquq fakültəsində rüşvət niyə çoxdur? Mən özüm konstitusiya hüququndan hüquq fakültəsində, Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində yox, Odlar Yurdu Universitetində konstitusiya hüququndan dərs deyirəm. Yəni mən belə şeylərlə rast gəlməmişəm. Ona görə də mən suala necə cavab verə bilərsiniz?
Erudit bizə yazır ki, konstitusiyamızda təqsirsizlik prezumpsiyası deyilən bir maddə var. Amma Aqil Xəlili həbs edəndə heç bu bir milli televiziyalar bu maddəyə əməl etmədilər. Nə üçün məsuliyyətə cəlb olunmadılar sizdən soruşur?
Səhv eləmirəmsə, yəni mən də qazetdən, yəni ictimaiyyətdən sonra belə radiodan, televizordan eşitmişəm. Aqil Xəlili həbs eləməyiblər ki. Ona qarşı ittiham sürülməyib. Sadəcə olaraq o zərər çəkmiş şəxs kimi çıxış eləmişdir. Yəni burada təqsirsizlik prezumpsiyası heç bir rol oynamır.
Ali məhkəməyə iş çatanda tələb edirlər ki, vəkil tutaq. Konstitusiya Məhkəməsində də belə tələb varmı?
Yazır.
Bəlkə vətəndaş öz-özünə vəkillik edəcək. Heç vəkilə pulu yoxdur. Bu nə dərəcədə düzdür yazır?
Vətəndaş
adını yazmayıb. Zakirin sözlərdir.
Konstitusiya Məhkəməsində vətəndaş müraciət edərkən onun vəkili olub-olmaması vacib şərtlərdən deyil. Həmçində bir məsələni də qeyd edeyim. Həmçində Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət yəni pulsuzdur. Yəni bu dövlət hesabına keçirilir. Yəni dövlət rüsumundan azaddır.
Fikrimcə günahkar heç vaxt şikayətçi olmayıb. Ümumiyyətlə Azərbaycanda nəinki konstitusiya, heç bir məhkəmə düzgün qərar çıxarmayıb. Bu hansı ədalətdən danışmalar? Bu Zakirin fikirləridir.
Nəsə bu günlərin bütün dinləyicilərimiz pesimistdirlər. Biraz yaxşıya baxmaq lazım. Yenə də deyirəm, Konstitusiya Məhkəməsi elə bir orqandır ki, onun qərarları bəli, adi vətəndaşlar üçün elə də ola bilsin ki, onlar onun əhəmiyyətini görməsinlər. Lakin hüquqşünaslar, adi Selcan xanım zəhvurdu. Yəni bunların əhəmiyyətini çox görürlər. Bir məsələni qeyd edeyim. Konstitusiya Məhkəməsi yaranandan sonra 98-ci ildə elə bir dövrə düşdü ki, Azərbaycanda bütün qanunvericilik sistemi dəyişmək oldu. Yəni konstitusiya qəbul olundu. Ondan sonra Azərbaycan bütün gərək qanunlarını konstitusiyaya uyğunlaşdırardı. Konstitusiya Məhkəməsinin də rolu bu 2 il müddətində, yəni yeni nəzərinizə çatdırım ki, qanunların çoxu 2000-ci ildə dəyişməyə başladı. Yəni 2000-ci ildə cinayət qanunu, mülki qanunlar, prosessual qanunvericilər 2000-ci ildən dəyişməyə başladı. Və bu müddətdə Konstitusiya Məhkəməsi bir sıra əhəmiyyətli qərarlar qəbul edərək, yəni gələcəkdə qanunvericiyə hüquqi mövqe bildirdi ki, bax bu yöndə qanunlar qəbul etmək lazımdır. Məsəl üçün, Azərbaycan Respublikasının qüvvədən düşmüş cinayət məcəlləsində müsadirə məsələsi var idi. Yəni cəza növü kimi, yəni deməli əmlakın müsadirəsi nəzərdə tutulmuşdu. Hal-hazırda da o nəzərdə tutulub. Lakin Konstitusiya Məhkəməsi elə 99-cu ildə əmlak müsadirəsinə elə bir təhlil vermişdi ki, ona sonradan çox əhəmiyyətli bir məsələ idi. 2000-ci ildə qəbul olunan cinayət məcəlləsində də o öz əksini tapdı. Məhz Konstitusiya Məhkəməsi verdiyi təriflə indiki cinayət məcəlləsində verdiyi tərif baxsas üst üstə çıxır.
Dinləyici var, mənə söylədilər İlham. İlham bəy, xoş gördük.
Salam, mələkəm,
bəli, sağ olun. Cavabınızı
verin. Bəyəkçi qadın danışdı. Deməli, Anar bəy öz iradlarını bildirdi. Anar bəy dedi ki, yox, məhkəməni dövlət bağlı maşınlarla təmin edir. Mənim bir qonşum var idi. O məhkəmə üzərindən sonra 9 aydan sonra 3 bağlı Mercedes, bir dənə də cip aldı. Yəni, bu dövlət bunu təmin edirdi. Şimdi bu boyda yalan danışmaq lazımdır öyle.
Aha, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
Ben xahiş edirəm vətəndaşa cavabımı verim. Mən söhbət Konstitusiya Məhkəməsinin hakimlərindən gedir. Onlara ayrılan dövlət maşınlarından gedir, dövlət tərəfindən.
Yeri gəlmişkən vaxtımız azalır Anar bəy. Konstitusiya Məhkəməsinin neçə hakiminin səlahiyyət müddəti bitir? Və onlar hansı əsasda öz vəzifələrini yerinə yetirəcəklər?
Bilirsiniz bu bir 10 gün bundan qabaq Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanunla dəyişiklik oldu. Və Konstitusiya Məhkəməsi hakimlərinin səlahiyyətləri bitmiş hakimlərin səlahiyyətləri yeni hakim təyin olunana qədər davam etməsi nəzərdə tutulur.
Bizə bir mesaj da gəlib, yazırlar ki, İlçin yazır hüquqşünas. Tanımış hüquqşünas Erkin Qədirov radio müsahibəsində bildirib ki, yəni bizim radioya vermişdi, yeni hakim təyin olunana dək səlahiyyət müddətinin davam etdirilməsi məhkəmə fəlsəfəsinə uyğun deyil. Təcrübədə də bu yoxdur yazır. Belədirsə deyir, Milli Məclis niyə Konstitusiya Məhkəməsi haqqında qanuna dəyişiklik edərək səlahiyyət müddəti başa çatan hakimlərin fəaliyyətinə yaşıl işıq yandırıb.
Bax belə. Elçin müəllim, şəxsən mən tələbə yoldaşımda, Elkinlə münasibətimiz var. Ondan bu məsələdə mən fikir mübadiləsi apara bilərəm. Məsəl üçün, nəyə görə xalq tərəfindən seçilmiş deputatların səlahiyyəti, yeni seçilmiş deputatların səlahiyyəti başlandığı gündən bitir. Elədirmi? Yəni, nəyə görə bəs Konstitusiya Məhkəməsində hakimləri? Eyni qanundur, eyni dildir. Orada elə bir problem yoxdur. Milli Məclisin deputatları, səlahiyyət müddəti, onların yeni deputatları seçilib, ilk iclası günü onların səlahiyyəti bitir. Konstitusiya Məhkəməsində hakimlərin səlahiyyəti yeni hakimin təsdiq olunan, təyin olunana qədər
Çox təəssüf, vaxtımız azalır. Bu barədə bir az daha geniş danışsaq yaxşı olardı. Amma sona qaldı. Çox təəssüf eləyirəm. Əli Hüseynovun bizdə səsi vardı bu məsələ ilə bağlı. Reportajımız vardı müxbirlərimizin. Amma bir dinləyici sualını oxuyacağım sonda. Demokratik ölkələrdə hakimləri vergi ödəyiciləri olan xalq təyin edir. Yoxsa vəzifəli şəxslər sizdən soruşur. Hansında üstün cəhətlər var dinləyicimiz? Zəng vurub fərətdən soruşur.
İndi dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, orada hakimləri xalq təyin etsin. Yəni, əksər ölkələrdə vəzifəli şəxslər təyin edilir. Yəni, qanunverici və icra hakimiyyətinin birgə təşəbbüsü əsasında hakimlər təyin olunur.
Adi vətəndaş nə vaxtdan Konstitusiya Məhkəməsində birbaşa çıxış imkanı qazanıb və niyə həmin hüquq elə Konstitusiya Məhkəməsi yaradılandan nəzərdə tutulmayıb? Bu Xalidə xanımın sualıdır.
Ona görə ki, 2002-ci ildə Azərbaycan Respublikası Xalidə xanım özü referendumda iştirak edib, yəqin ki, çox aktiv ora referendumda konstitusiyamıza dəyişiklik edib. Konstitusiya dəyişikliyi edəndən sonra da bu məsələlər nəzərdə tutulur.
Konstitusiya Məhkəməsinin müstəqil fəaliyyət göstərdiyinə aid bir-iki misal çəkə bilərsinizmi, yazır Jalə xanım. Necə inanaq ki, bu qurum sifariş və təzyiqlə çalışmır, Jalə xanım?
Konstitusiya Məhkəməsinin 150 qərarı qəbul olunub, 150 qərarları oxusunlar və görsünlər ki, orada heç bir sifariş yoxdur.
Aha. Bəli, mesajlar davam edir. Qurban adlı dinləyici zəng vurub ki, Xırdalanda onun mağazasında heç bir əsas olmadan söhdüyünə görə yerli icra hakimiyyətini Konstitusiya Məhkəməsinə və verib, hə? Yarımçıq qalıb mesajına görə mən oxuya bilmirəm. Və Rasim mesaj göndərib. Bir neçə mesajlar var, amma mən veriliş başa çatır. Mən çox təəssüf eləyirəm, oxuya bilməyəcəm. Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm.
Sağ olun, Sevda xanım. Biz də öz adımızdan, Konstitusiya Məhkəməsi adından hər birinizə ümumiyyətlə böyük azadlıq radiosuna təşəkkürümüzü bildirirəm. Sağ olun. Biz diqqətdən kənara çəkmədik. Sağ olun.
Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Can Bakı biti deyə bilərik əziz dinləyənlər. Sabah və biri gün biz təkrarda olacağıq. Bazar ertəsi də yenidən sizin qarşınızda Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir sözlərini deyəcəyik. Sağ olun. Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz canbakı, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az Gözəl Bakı 101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM.